بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي قال ورتل القرآن ترتيلا والصلاة والسلام على رسول الله الذي قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وحفظه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد استوجب النار رواه ابن ماجه علي رضي الله عنه دان روايات قلناده رسول الله صلى الله عليه وسلم айттылар ки ким Куръонны оқса ва уни ётласа Аллоҳ таоло уни жаннатга киргизади ва дозахга ҳукм қилинган Ahli baytidan 10 kishini shafoat qilishlikka izin beradi dedilar. Ya'ni kim Qur'onni o'qisa va uni yodlasa va hafizohuni uni saqlasa deyilgan hifzida saqlasa ayrim bu hadisni boshqa bir rivoyatlarida halolini halol deb haromini harom deb bilsa deb kelgan shundan bilinadiki Qur'onni yodlashlikni o'zi emas kim Qur'onni o'qisa va yodlasa degani albatta amali bilan birga bo'ladigan bo'lsa adxalahullohul janna Alloh taolo uni jannatga kirgizadi. Buni sharhida ulamolarimiz aytadilarki, boshidanoq jannatga kirgizadi, ya'ni unga dozoqni ko'rsatmaydi dedilar, chunki mu'min musulmonlarning hammalari gunohiga yarasha jazosini olgandan keyin ham jannatga kirishliklari aniq, hammalari kiradilar, lekin bu yerda hofizu Qur'on o'sha amal qilgan hofizu Qur'on boshidanoq do'zoxdan kirmasdan jannatga kiritiladi dedilar. Va oila a'zolaridan 10 kishini shafoat qilishlik huquqi beriladi. U oila a'zolari gunoh sababli do'zoxga tushishligi aniq bo'lgan insonlardir. Ya'ni kufri sababli emas. Agar kufr bo'lsa u jannatga kirmaydi. Gunohi sababli do'zoxga hukm qilingan yaqinlarini, ahli baytidan, oilalaridan 10 kishini shafoat qilishlikka haqli bo'ladi deb marhamat qildilar Ibn Moja rivoyatlari. Alloh taolo hammalarimizni hofizi Qur'onlardan bo'lishligimizni nasib etsin. O'tgan darslarimizda sukunli nun va tanvin qoidalari haqida o'tib o'tgan edik. Bugungi darsimiz tashdidli nun va mim hamda g'unna va uning miqdorlari haqida so'z yuritamiz. G'unna nima? G'unna dimog'dan chiqadigan tovushga aytiladi. Bu sukunli nun va mimda yaqqol bilinadi, ayniqsa tashdidli nun va mimda yana ham yaqqol bilinadi. Yuqoridagi darslarimizda aytib o'tgan edikki, bu nun bilan mimning ajralmas sifati, ya'ni g'unna sifati nun bilan mimdan ajralmaydigan sifat tovush deb aytib o'tgan edik. Mana shu ikki harfdan boshqa birorta harfda g'unna yo'q. G'unna qiladigan barcha o'rinlarimizda mana shu nun bilan mimning sababidan g'unna qilinadi. Masalan, o'sha idg'om, ihfo degan qoidalarni o'tdik, nunda ham mimda ham. Buni dimog'dan chiqarib o'qiymiz deb aytganimiz mana shu nun bilan mimni ishtirok etganligi uchundir. Bular ishtirok etmagan barcha o'rinlarda hamma tovushimiz og'izdan o'qiladi. Misol uchun a'udhu billahi deb o'qilinadi. A'unzu deb a'un deb dimog'dan chiqarilmaydi. Chunki bu yerda nun bilan mim yo'q. Masalan, anfusakum yoki anna desek, o'z-o'zidan og'zimiz yopilganda dimog'imizdan keladi bu tovushlar, mana shunga g'unna deyiladi. Endi tashdidli bo'lganda, nun bilan mim tashdidli bo'lganda bu yanada yaqqol bilinadi va buni bir muddat ushlab turishlik vojib bo'ladi. Masalan, inna lamma lakumma deganlarimizda mana shu ushlab turishlikka g'unna deyiladi va bu yerda ikkita nun mim qatnashganligi uchun, ya'ni bitta nun emas, tashdidli bo'lgandan keyin ikkita bo'ladi. O'z-o'zidan haligi g'unna miqdori ham 2 barobar ortadi. Endi g'unnaning miqdori qancha degan savol tug'ilishi mumkin. Ulamolar mad miqdorlarini harakat bilan berganlar. Ya'ni mattabiy masalan 2 harakat cho'ziladi, boshqa matlar masalan 4 harakat, 5 harakat, 6 harakat cho'ziladi deb harakat bilan o'lchab berganlar. Lekin g'unnaning miqdorini mana buncha harakat cho'ziladi deb kitoblarda ham kelmagan va ustozlar ham buni aytib o'tishmagan. Chunki qiroat mushofahatan, ya'ni og'iz-mog'iz o'rganilganligi uchun shogirdni o'qiganini eshitib, o'zi ham o'qib berib, agar ko'payib ketsa, kamroq ushlagin, ko'payib ketdi, yoki kamayib ketsa, kam ushlab qo'yding, ko'proq ushlagin deb mana shu bilan amaliy tarzda g'unnaning miqdori belgilangan. Shuning uchun aniq mana buncha harakat ushlanadi deyilmagan. Biz ham yuqoridagi darslarimizda taxminan 2 harakat deb aytib o'tgan edik. Tushunarli bo'lishligi uchun va bu miqdorni chamalab olishlikka oson bo'lishligi uchun mana shunday 2 harakat miqdor bilan tushuntiriladi, lekin buni aniq 2 harakat cho'ziladi deb aytilmaydi va kitoblarda ham berilmaydi. Bu taxminiy miqdor hisoblanadi. Shuning uchun buni o'zlashtirayotganda ustozdan olib inna amma deb miqdorini o'zlashtirib o'rniladi. Inna deb o'sha varsa yo'q ko'payib ketdi, sal kamroq cho'zigan. Yoki innal ladina bo'lsa yo'q tez o'tib ketding, innal ladina deb mana shunday puxtalab olinadi. Endi tashdidli nun va mim kalimani o'rtasida ham kelishi mumkin, kalimani oxirida ham kelishi mumkin. Masalan, minal jinnati wan nas kalimani o'rtasida kelgan. Wala jan bu kalimani oxirida kelishi ham misol. Mana shu yerda agar vaqf qiladigan bo'lsak, vaqfda ham, ya'ni nafas olish uchun yoki nafasimiz yetmay qolib to'xtaydigan bo'lsa, bu yerda ham uning g'unnasini amalda qanday aytayotgan bo'lsak, ya'ni vasl holatida ulab ketayotganimizda qanday aytayotgan bo'lsak, to'xtaganda ham xuddi shunday talaffuz qilib to'xtaladi. Ya'ni masalan, fa yawma idzil la yus'alu an zambihi insun wa la jan. Mana shunday tarzda to'xtalinadi. Vaqf qilyapman-ku deb wa la jan deb to'xtab qo'yilmaydi. Yoki walakinalloha sallam bo'lsa, mana shu yerda nafas yetmay agar walakin deb to'xtab qolinadigan bo'lsa, walakin deb ushlab to'xtalinadi. Albatta bu tashdidli bo'lganiga misol, walakinni sukun bilan kelishi ham bor, u bu qoidaga kirmaydi. Walakin deb to'xtaladi agar sukunli bo'ladigan bo'lsa, lekin tashdidli bo'ladigan bo'lsa nunimiz walakin deb talaffuz qilinadi. Endi bu g'unnani darajalari mavjud. Darajalari shundan iboratki, buni ushlab turish miqdori birinchi va ikkinchi darajasi bir-biridan bilinar-bilinmas farq qiladi. Buni oddiy odam his qilishi qiyin. Buni mutaxassis ustozlardan eshitib chamalash mumkin, lekin juda katta farq qilmaydi bu. Lekin 3-chi va 4-chi darajalari bu yaqqol bilinadi. Shuning uchun buni darajalarga bo'lishgan. Birinchi darajasi masalan, haliga aytganimizdek, sukunli nunimiz tashdidli va mimimiz ham tashdidli bo'lganda va idg'om qilinganda mukammal, ya'ni akmal, g'unnaning akmali deb ishlatiladi, eng mukammali degan. Masalan, lamma lakumma inna deydigan bo'lsak, yoki idg'omiga misol lan nu'min, mana masalan lan nu'minda nunimiz sukunli birinchisi, ikkinchisi harakatli, bu idg'om bo'ldi, aynan o'sha tashdidli nun bilan bir xil bo'ladi. Chunki idg'omni yuqorida o'tgan edik, sukunlini harakatlini ichiga kirgizib bitta tashdidli harakatga aylantirib yuborishlik deb aytib o'tgan edik. Shuning uchun bu tashdidli bilan idg'om holati eng mukammal idg'om bo'ladi. Inna lamma deb ushlab turiladi. Ikkinchi darajadagisi bu ihfo. Anfusakum masalan, yoki in kuntum deganimizda mana shu ihfo holatidagisi komil g'unna deyiladi, ya'ni akmaldan juda ham bilinar bilinmas darajada farq qiladi. Bu aytganimizdek katta farq qilib tez o'tib ketib qolinmaydi. Buni ko'proq ko'p eshitib, mashq qilib o'rgandan keyin yoki shu sohada dars berib o'rgandan keyin farqini his qilinadigan bo'ladi. Bu juda katta farq emas. Endi 3-chi darajadagisi esa nunimiz sukunli hamda mimimiz ham sukunli bo'lganda 3-chi darajali bo'ladi. Masalan, an yoki lakum alayhim deganimizda bu noqis g'unna deyiladi, ya'ni haligi akmal va komillardan ko'ra muddati ham kamroq bo'ladi. Ya'ni bayniya sifatigina beriladi, shuni o'zida g'unnani ham talaffuz qilgan bo'lamiz. Lakum deb ushlab turmaymiz yoki alayhim deb ushlab turmaymiz, unda tashdidliga aylanib qoladi. Alayhim bir muddat m degan tovush, ya'ni g'unnamiz chiqsa, ana o'sha 3-chi darajadagi, demak, g'unna bo'ladi. 4-inchisi nun bilan mim harakatli bo'lganda. Bu anqos g'unna deyiladi, eng qisqa, eng noqis g'unna degani m, mi, mu desek masalan, yoki na, ni, nu deydigan bo'lsak, bu anqos g'unna hisoblanadi. Ya'ni buni nunda g'unna sifati bor edi-ku deb sukunli holatidagi miqdorda ushlab turilmaydi. Masalan, ma, mi, mu deb talaffuz qilinmaydi, balki ma, mi, mu deb talaffuz qilinadi. Mana shu darsimiz yanada puxtaroq va misollar bilan yanada zehnimizda qolishi uchun doskaga qarab turadigan bo'lsak, g'unna mahraji, miqdori, darajasi. G'unna nima? Lug'atda dimog'dan chiqadigan ovoz. Haliga aytganimizdek, og'zimiz yopilganda o'z-o'zidan burnimizdan chiqadi tovush ham, havo ham, ana o'shanga g'unna deyiladi. Istilohda nun va mim harfi talaffuzidagi ajralmas tovush. Buni ham aytib o'tdik. Faqat shu ikkalasida bo'ladi xolos. Boshqalarida bo'lmaydi. Shuning uchun a'udhu billahi minash shaytonir rojim deb dimog'da o'qilinmaydi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim deb talaffuz qilinadi. Ayniqsa madlarda bu yaqqol bilinib qoladi. Masalan, alhamdulillahi robbil alamin mas alamin deb o'qiganlarni eshitib qolamiz yoki maliki yawmiddin bo'lib din unda g'unna qilib qo'yayotgan bo'lamiz. Yawmiddin di og'izdan chiqish kerak bo'ladi. Mahraji qayer? Demak, dimog', ya'ni burnimizdan chiqadigan o'rin dimog'dir. Tashdidli mim va nun. Tashdidli mim va nunning hukmi nima? G'unna vojib bo'ladi, ya'ni uzoq muddat ushlab turishlik vojib bo'ladi. Tashdidli mim va nun qaysi holatlarda g'unna qilinadi? Tashdidli mim va nun vasl holatida ham, vaqf holatida ham, kalimaning xorq o'rtasida, xoh oxirida bo'lsin, g'unna qilinadi. Buni aytib o'tdik, yana misollar bilan quyida keladi. Tashdidli mim va nunda g'unnaning miqdori qancha? Ana bu yerdan taxminan 2 harakat deb berganmiz, buni o'sha chamalab olishlik va tushunish oson bo'lsin uchun mana shunday berilgan. Haligi yuqorida aytganimizdek, 2 harakat ushlab turish degan narsa kitoblarda kelmagan, faqat o'sha ustozdan talaqqi qilish bilangina o'zlashtirish mumkin. Qaysi holatlarda g'unna bo'ladi? Ixfo qilingan mim, nun va tanvinda, idg'om qilingan mim, nun va tanvinda hamda tashdidli mim va nunda bo'ladi. Bo'ldi, mana shu o'rinlarda g'unna qilinadi. Ya'ni mim va nunning ixfo o'rinlarini o'tdik, tanvinni ham birgalikda o'tdik, hamda tashdidlini mana bu darsda o'tyapmiz. Shu holatlardagina tovushimiz dimog'dan aralashib chiqadi. Boshqa holatlarda faqat og'zimizdan o'qish kerak bo'ladi. Burnimiz bunga aralashmaydi. G'unnaning darajalari bormi? Ha, uning darajasi 4 darajasi bor. Bu yerda qavs ichida 5 deb bergan, ayrim kitoblarda 5 deb berilgan. Shu ma'lumot uchun aytib o'tamiz. Bu ham lafzi ixtilof, katta farq qilmaydi bu. Masalan, tashdidli va idg'omli deb berganmiz. Shu tashdidlini alohida, idg'omlini alohida qilib beradi ayrimlar. Chunki idg'omli deganda ular ko'proq idg'om deganda yamnu harflariga idg'om qilish tushuniladi. Nun yamnu harflaridan nunga idg'om bo'lganda o'z-o'zidan tasdidliga aylanib ketadi. Bu yerda yo bilan vovga idg'om qilinish nazarda tutilgani uchun idg'omni alohida berishadi. Faman ya'mal misol uchun yoki min valiyin ni alohida berganlar uchun 5 ta hisoblanadi. Lekin bu yerda o'sha lan nu'min lakumma kabi o'z jinsiga idg'om bo'lganligi uchun bitta qilib berilgan. Ikkinchisi darajadagisi ixfoli, uchinchisi sukunli izhor, to'rtinchisi harakatli. Nun va mim avvalgi 3 ta, ya'ni tashdidli, idg'omli va ixfoli holatida g'unna mukammal bo'ladi. Sukunli va harakatli holatida faqatgina asl g'unna sifati qoladi. Demak, birinchisi g'unnaning eng komil muddati, ya'ni tajvid tilida akmal deb aytadi. Bu tashdidli va idg'om qilingan nun va mimda bo'ladi. Masalan, fil yammi va la takhofi degi yam degi mim. Faman ya'mal hozirgi aytganimizdek idg'omli holati ma lahum minalloh degi lahum degi mim. Walakinalloh sallam degandagi tashdidli nun. Mazkur g'unnalarning hammasi bir xil miqdorda bo'lib, g'unnalarning eng komili hisoblanadi. Ikkinchisi, bu avvalgisiga nisbatan ushlab turish muddati nisbatan kamroq. U ixfo qilingan nun va mimda. Misol, tarmihim bihijarah amburik al-insan. Mana shular misol bo'la oladi. Bunda amburik ni ham ixfoga kirgizdik. Sababi chunki mana nun harfi baga yo'liqsa mimga aylanadi va mimni baga ixfo qilinadi. Shuning uchun miqdori bu yerda bir xil bo'lganligi uchun misollar orasiga qo'shib ketildi. Demak, shu misollarning hammasidagi g'unna komil g'unnadir. Ya'ni eng komil emas, akmal emas, balki kamil g'unna bo'ladi. Ya'ni akmal bilan kamil o'rtasida bilinar bilinmas farq bor. Aytganimizdek, buni farq bo'lar ekan deb juda ham bilinadigan darajada ajratilib o'qilinmaydi. Masalan, bu Alloh taoloning so'zida yana ham yaqqolroq bilinadi deb mana bu misol keltirilgan. In kuntum mu'minin. Mana bu yerda in kuntum mu'minin. Ya'ni kuntum mu'minin va in kuntum dan ko'ra biroz uzoqroq turadi deb berilgan. Tum dega mim in dega kega yoki nining tga ixfo qilinishidan ko'ra biroz uzoqroq turadi deyilgani. Yana qaytarib aytaman, bu bir oz faqatgina juda ham malakasi oshgandan keyingina his qilinadigan, seziladigan muddat. Ya'ni yaqqol bilinib in kuntum mu'minin deb ko'p ushlab turilmaydi yoki in kuntumni kamroq ushlab qo'yilmaydi. Uchinchisi noqis g'unna bo'lib, noqisdan murad muddati qisqa deganidir. U sukunli nun va mimni izhor qilinganda bo'ladi. Sami'un alim, ana sami'un deganimizdagi un degan muddatimiz demak noqis g'unna bo'ladi. Bu esa bayniya sifatidir. Bayniya sifatini sifatlar bobida aytib o'tganmiz. Ikkinchi misol an'amta alayhim. An'amta alayhim. Mana an dega nun g'unna bo'ldi, noqis g'unna. Am dega mim ham, alayhim dega mim ham. Ya'ni ko'p ushlab turilmaydi bu. Chunki bu ham bayniya sifatidir. Ko'p ushlab tursak rahovaga o'tib ketib qoladi. To'rtinchisi anqos, ya'ni g'unnaning undan ham qisqa darajasi. Bu esa mim va nun harakatli bo'lgan vaqtdagi holatidir. Masalan, ma, mi, mu, na, ni, nu bu haqda aytib o'tdik. Mana shu 6 ta tovush eng qisqa g'unna hisoblanadi. Bularning barchasiga misol qilib mana bu oyatni o'qiydigan bo'lsak, astaezu billah. قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ deganimizda mana bi'sa ma degan ma anqos ya'ni eng qisqa o'rnidagi misol bo'ldi harakatli mim ya'murukum degan ma ham harakatli bo'lganligi uchun anqos g'unna ya'murukum bihi degan bu demak ixfo bo'ldi ikkinchi darajadagi demak komil kamil g'unna bo'ldi imanukum degan ma ham anqos g'unna bo'ldi imanukum degan mana bu mim sukunli bo'lganligi uchun ya'ni izhor ya'ni uchinchi darajadagi ya'ni noqis g'unna bo'ldi anqos emas balki undan sal muddati ko'proq noqis g'unna in kuntum mu'minin na bu yuqoridagi misolda aytib o'tdik eslatma buni yaxshilab esimizda olib qolishligimiz lozim kalima oxiridagi tashdidli mim va nunda vaqf qilinsa ham bir muddat g'unna bilan ushlab turgan holda vaqf qilinadi misollari mana bu buni demak darsimiz boshida aytib o'tdik ikkinchi eslatma esa g'unnani ushlab turish muddati qiroat tezligiga mos ravishda ado etiladi bu ham muhim qoida chunki qiroat tezligi masalan tahqiq darajasini aytib o'tganmiz sekin o'qish sekin o'qiydigan bo'lsak g'unnani ham o'sha sekin o'qishlikka mos ravishda sal uzoqroq muddat uni uzoq muddat ushlab turiladi deyilmaydi o'shanga mos bo'lganligi uchun go'yo uzoqroq ushlab turilganday bo'ladi masalan qul a'uzu bi robbin nas malikin nas deb agar sekin o'qiydigan bo'lsak mana shunday ushlab turiladi agar hadrda ya'ni tezroq o'qiydigan bo'lsak o'sha tezlikka moslashib tezroq o'tilinadi qul a'uzu bi robbin nas malikin nas ilohin nas bo'lib o'sha harakatlarga mos ravishda tezroq o'tilinadi ya'ni muvozanat buzilmasligi kerak sekin o'qiyotgan bo'lsa tez o'tib ketib qolinmaydi masalan qul a'uzu bi robbin nas deb o'tib ketilmaydi bi robbin nas mana shunday harakatlarga tezlikka mos ravishda ushlash kerak yoki aksincha tez o'qiyotganda ushlab turish kerak ekan bu deb uzoq muddat ushlanmaydi qul a'uzu bi robbin nas malikin nas ilohin nas deyish ham xato o'sha tezlik qanday bo'ladigan bo'lsa o'sha miqdorga mos ravishda ketishi kerak demak bugungi nazariy darsimiz mana shu tashdidli nun va mim va g'unnalardan iborat سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته